hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Hayırlı tong, Azatlık Radyosu tongi dasturunu davom boshlaydi. Bugün 27 dekabr payshanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev to'xton vaqtbusini af etdi. Rossiyaga Janubiy Sudandan urib tushirilgan rus vertolyoti ekipaji a'zolarining jasadlari olib kelinadi. Suriyada 2011 yil martidan to'shu kungacha zo'ravonliklarda taxminan 45 mingdan ortiq odam halok bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Ozarbayjon prezidenti İlham Aliyev 90 mahbusini af etdi. Ularning 2 nafari vijdon tutqunidir. Bu haqda Baku rasmiylari ma'lum qildi. Prezident farmoniga binoan 79 odamga o'zlariga berilgan qamoq muddatini o'tashdan ozod etildi. 4 odamga axloq tuzatish ishlari muddati qisqartirildi. 4 odam jarima to'lamaydigan bo'ldi. Huquq himoyachilariga ko'ra af etilganlar orasida xalqaro tashkilotlar tomonidan vijdon tutqunlari sifatida tan olingan 2 nafar huquq faoli ham bor. Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasi tomonidan ozod etilishi so'ralgan bir jurnalist va bir necha muxolifat arbobi ham qamoqdan ozod etildi. Yevropa parlamentchilari mazkur shaxslar siyosiy sabablarga ko'ra qamalganini aytib kelar edi. Payshanba kuni Rossiyaga Janubiy Sudanda urib tushirilgan rus vertolyoti ekipaji a'zolarining jasadlari olib kelinadi. 21 dekabr kuni Janubiy Sudanning Likuangoli aholi punktida Nizhniy Vartovsk avia shirkatiga tegishli Mi-8 vertolyoti urib tushirilgan edi. Natijada BMTning Janubiy Sudandagi missiyasida shartnoma asosida ishlayotgan vertolyot ekipaji a'zosi bo'lgan 4 odam halok bo'lgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Janubiy Sudan rasmiylari vertolyot hukumat kuchlari tomonidan urib tushirilganini tan olganini bildirdi. Rossiya Janubiy Sudan hukumatini mazkur voqea yuzasidan tergov o'tkazishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Ban Gi Mun esa Janubiy Sudan harbiylari harakatini qoraladi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Prezident Bashar Asad rejimi va muxolifat o'rtasidagi ziddiyat boshlangan 2011 yilning mart oyidan to shu kungacha Suriyada 45 ming odam halok bo'ldi. Bu haqda qarorgohi Londonda joylashgan Suriya huquq himoyachilari guruhi ma'lum qildi. Guruh rahbari Rami Abdulrahmonning aytishicha, birgina o'tgan haftada Suriyada mingga yaqin odam qurbon bo'lgan. Ularning asosiy qismi tinch aholi vakillaridir. Huquq faollariga ko'ra, ular to'plagan ma'lumotlar tibbiy manbalar va guvohlar ko'rsatmalariga asoslangan. Suriyada halok bo'lgan odamlarning soni aslida 100 ming atrofida bo'lishi ham mumkin, deyiladi huquq faollari bayonotida. Chorshanba kuni Xitoyda dunyodagi eng uzun tez yurar temir yo'l ishga tushirildi. Bundan buyon Xitoy poytaxti Beijing va Guangzhou shahri o'rtasidagi 2298 kilometrlik masofani taxminan 8 soatda bosib o'tishi mumkin. Temir yo'lda poyezdlar tezligi soatiga 300 kilometrni tashkil qiladi. Tez yurar temir yo'l magistral 35 vokzal va stansiyalardan iborat. Xitoy ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarda aytilishicha, yangi temir yo'lning ishga tushirilishi bilan mamlakatda tez yurar magistrallar uzunligi 9300 kilometrdan oshib ketgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Misr prezidenti Muhammad Mursi mamlakatning yangi konstitutsiyasi loyihasini imzoladi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, yakshanba kungi referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 33% qatnashgan, ularning 64% konstitutsiya loyihasini ma'qullab ovoz bergan. Tanqidchilar qonun loyihasi faqat islomiy manfaatlarni himoya qilishini aytib, buni o'tgan yili erishilgan inqilobga xiyonat deb baholamoqda. Siz tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida tongga eshitirishni tinglayapsiz. Endi dasturni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz mundarijasi. Bugungi dasturimizda Qozog'istonning Chimkent shahrida 25 dekabr kechga yaqin An-72 harbiy transport samolyoti halokatga uchrashi oqibatida 27 kishi qurbon bo'ldi.
Начальник погранслужбы был и его супруга была, а также 6 членов экипажа плюс стюардесса и все остальные.
Yil oxiriga kelib O'zbek gazining bozori yana tarang bo'lmoqda. Tojikistonda hatto prezident Emomali Rahmonning uyida ham gaz yo'q. O'zbekistonda operativ qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Shu vaqtgacha qonunsiz ishlagan operativniklar ishi birinchi bor huquqiy me'yorga solindi.
Bu qonunni bizda ham qabul qilish juda ham muhim. Chunki jinoyatni ochilishiga yordam qilinadigan harakat.
O'zbekiston seysmologiya instituti zilziladan ogohlantiruvchi xarita tuzmoqda. Shuningdek, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilar mulohazalari bor. Ulardan biri 2012-yilning eng muhim voqealaridan biri paxtaga bolalarning chiqmagani haqidagi hukumatning yolg'on bayonotlari dedi.
3-chi sinfda o'qiydi qizim. Paxtaga bordida 2 kilo, 3 kilodan terib berdi. O'sha operatsiyasi shamollab, o'sha balamni ham nima qildilar?
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bugun kun davomida bo'lgan murojaatlar asosidagi erkin mikrofon eshitirish esa dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Bugunning muhim voqealari haqida hozirlangan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. Demak, Qozog'iston janubidagi Chimkent shahrida 25 dekabr kuni kechga yaqin An-72 harbiy transport samolyoti halokatga uchradi. Oqibatda 27 kishi qurbon bo'ldi. Ularning 20 nafari yo'lovchi, 7 nafari esa ekipaj a'zolari ekani aytilmoqda. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari samolyot qora qutichasi topilgan va fojia sabablariga oid boshqa versiyalar hozirda ko'rib chiqilayotganini aytdi. Janubiy Qozog'istonning Sayram qishlog'i yaqinida qulagan samolyotda mamlakat chegara qo'shinlari rahbarlaridan biri ham halok bo'lgan.
Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, halokat oqibatida An-72 samolyoti bortidagi yo'lovchilarning barchasi, jumladan davlat chegara xizmati boshlig'i Turganbek Stambekov va uning rafiqasi halok bo'lgan. Janubiy Qozog'iston viloyati Sayram tumanida 25 dekabr kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 7lar atrofida ro'y bergan halokat joyiga yetib borgan Ozodlik muxbiri Mira Muslimning aytishicha, politsiyachilar hodisa joyini o'rab olgan. Lekin Ozodlik muxbirining halokat guvohlariga tayanib ma'lum qilishicha, harbiy transport samolyoti shu darajada parchalanib ketganki, hodisada hech kim omon qolmagani darrov ma'lum bo'lgan. Mira Muslimning aytishicha, 26 dekabr kuni ertalab Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Chimkentga yetib kelgan.
Глава КМБ Республики Казахстан Нартай Бакаев находится сейчас на месте.
Respublika KNB rahbari Nurtay Abikayev hozir hodisa joyida. Bundan bir soat avval u matbuot brifingi o'tkazib, so'nggi tafsilotlarni ma'lum qildi. U samolyot qulagan joyga borgani va qurbonlar yaqinlari bilan uchrashganini aytdi. Uning aytishicha, qora qutucha topilgan va uni o'rganish boshlangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, halokat sabablari sifatida birinchi navbatda ob-havo sharoitining yomon bo'lgani ko'rib chiqilmoqda. Ikkinchisi odam faktori, uchinchisi esa texnika nosozligi. Biroq aytishlaricha texnikaning ahvoli mutlaqo qoniqarli bo'lgan. Samolyot 1990-yilda ishlab chiqarilgan, bundan 1.5 oy avval to'liq ko'rikdan o'tkazilgan va o'shandan beri atigi 40 soat uchgan, dedi Ozodlik muxbiri. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qulagan samolyot bortida Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati boshlig'i Stambekovdan tashqari yana 5 polkovnik, 9 podpolkovnik va boshqa unvondagi zobitlar bo'lgan. Ozodlik muxbiri Mira Muslimning aytishicha, chegara xizmati rahbariyati Chimkent orqali Toshkentga borishni rejalashtirgan. Ular Ostonada davlat chegara xizmati yig'ilishini o'tkazib, Chimkentda ham yig'ilish o'tkazishlari kerak bo'lgan. Bu majlisda yil yakunlari va kelasi yil rejalariga oid masalalar ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan. U yerdan esa Qozog'iston chegara xizmati rahbariyati Toshkentga katta yig'ilishga ketishlari rejalashtirilgan edi, dedi muxbirimiz. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari 26 dekabr kungi matbuot brifingida ob-havo sharoiti yomon bo'lgani oldindan ma'lum edi, deya bildirgan.
Он сообщил, вообще вот прямо аж цитирую, он сказал, столкнулся с землей самолет с большим наклоном.
Uning aytishicha samolyot qattiq engashgan holda yerga urilgan. Eng muhimi, bu mintaqada kecha qattiq shamol bo'ldi, qor aralash yomg'ir yog'di. Bundan tashqari KNB boshlig'i muxbirlarning samolyot ostonadan uchib ketishi oldidan ob-havo sharoiti yomon bo'lgani ma'lummidi degan savoliga ha deya javob berdi, dedi Ozodlik muxbiri. Chimkent yaqinida sodir bo'lgan aviahalokat munosabati bilan Qozog'istonda 2012-yil 27-dekabr kuni milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Joriy yilda bu Qozog'iston chegarachilari bilan bog'liq ilk fojia emas. May oyida Qozog'iston-Xitoy chegarasidagi postda 14 nafar chegarachi va bir o'rmonchi o'ldirilib, jasadlari yoqib yuborilgan edi. O'shanda ham 5 iyun kuni milliy motam kuni deb e'lon qilingan edi. Shu oy boshida ommaviy qotillikni sodir etganlikda ayblangan oddiy askar Vladislav Chelax muzokaralarga sabab bo'lgan sud mahkamasida umrbod qamoqqa hukm qilindi. Chelaxning yaqinlari va tarafdorlari 19 yoshli chegarachining 14 nafar savdoshni o'ldirganiga ishonmasliklarini aytib keladi. Chorshanba kungi matbuot anjumanida Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Nurtay Abikayevdan chegara xizmati 1 yil ichida 2 ta favqulodda hodisani boshdan kechirgani to'g'risida ham so'rashgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i bu shunchaki tasodif ekanini bildirib, muxbirlarni bu xususda asossiz taxminlarni tarqatmaslikka chaqirgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi esa O'zbek gazi bilan bog'liq mintaqada vujudga kelgan bugungi vaziyatga oid tafsilotlar. Yil so'ngiga kelib O'zbekistondan gaz oluvchi Tojikiston va Qirg'iziston bilan gaz ta'minoti hamda narxi borasida taranglik yanada kuchaydi. Qirg'iz gaz shirkati boshlig'i Turg'unbek Qulmirzayev 2013 yili O'zbekiston Qirg'izistonga har bir 1000 kub metr uchun 253 dollardan gaz yetkazib berish borasida og'zaki kelishilganini aytdi. Ayni paytda Tojikistonga O'zbek gazi borasida O'zbekiston bilan kelisha olmadi. Dushanbe shahar gaz idorasi boshlig'i ozodlik aytishicha shu kunlarda prezident Imomali Rahmonning uyida ham gaz yo'q.
Joriy yilda Qirg'iziston janubiga O'zbekistonga yetkazilayotgan gazning har 1000 kub metri 290 dollardan, Shimoliy Qirg'izistonga esa 224 dollardan pul to'lanayotgan edi. 2013 yil bu narxning butun respublika bo'ylab 253 dollarga keltirilishi gazning umumiyatli qimmatlaganini bildiradi, deydi bu boradagi vaziyatni o'rgangan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati jurnalisti Ulan Eshmatov. Qirg'iziston bosh vaziri Jon To'ra Sotivoldiyev 25 dekabr kungi yig'ilishda O'zbekiston bilan gaz borasida og'zaki kelishilgani, ammo hujjatga hanuz qo'l qo'yilmaganini bildirdi. Sotivoldiyevga ko'ra 31 dekabr kunigacha rasmiy Toshkent bilan gaz borasidagi shartnomaga imzo chekilishi kutilmoqda. Dushanbe Toshkent o'rtasidagi gaz tortishuvi. Ayni paytda Tojikiston O'zbek gazi borasida O'zbekiston bilan kelisha olmadi. Seshanba kuni Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov O'zbekiston bosh vaziriga maktub yo'llab gazni uzmaslikni so'radi. Joriy yilning 31 dekabrdan O'zbekiston Tojikistonga gaz uzatishni to'xtatish haqida ogohlantirgan edi. Tojik Trans rasmiylari bu haqda o'zbekistonlik hamkasblaridan ogohlantiruv xati olganliklarini tasdiqlashdi.
Ну вот всё, говорю, всё, что опубликовано это официальная информация.
O'zbekiston tomoni nimaga bunday qarorga kelgani borasida tushuntirish bermayapti. O'zbekistondan Tojikistonga gaz uzatish hajmi hozirgidan sezilarli kamaygan, dedi Tojik Transgaz shirkatining o'z ismini aytmagan rasmiylardan biri. Tojikiston prezidentining uyida ham gaz yo'q. Dushanbe shahar gaz idorasi boshlig'i Idibek Yoqubov 26 dekabr kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda mamlakat poytaxtidagi shundoq ham kamgina gaz mutlaqo yo'q bo'lganini aytdi. Chorshanba tongida butun Dushanbeda gaz mutlaqo yo'q bo'ldi. Hatto Tojikiston prezidenti qarorgohida ham gaz yo'q, dedi Idibek Yoqubov. 2011 yilda O'zbekiston Tojikistonga 160 million kubometr miqdorida gaz yetkazgan edi. O'zbek gazdan asosan Tojikistondagi alyuminiy va sement korxonalari foydalanadi. 21 dekabr kuni O'zbekistondan kelayotgan gaz oqimining pasaygani bois Tojikistondagi eng yirik sanoat korxonasi Tojik sement o'z ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. O'zbekiston tomonining Tojikistonga gaz ta'minotini to'xtatib qo'yishi Talko alyuminiy zavodi faoliyatini ham xavf ostiga qo'yishi mumkin. O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga yaqin hududda joylashgan Tojikistonning Talko alyuminiy zavodi O'zbekistondan import qilinadigan gazning 4dan 1ini iste'mol qiladi. Tojikiston tomoni O'zbekistonda oladigan har 1000 kubometr gaz uchun $300 haq to'laydi. O'zbekiston Tojikiston bilan yil boshida kelishilgan shartnomaga muvofiq Tojikistonga 2012 yil uchun 145 million kubometr hajmida gaz yetkazib berishni zimmasiga olgan. Tojik Transgaz rasmiylariga ko'ra 2012 yilning 1-yanvaridan 25 dekabrga qadar O'zbekiston tomoni Tojikistonga uzatgan gaz hajmi 134 million kubometrni tashkil qilgan. Tojikistonda yiliga 50 million kubometrga yaqin gaz ishlab chiqarilib, mamlakat ehtiyojlari uchun gaz asosan qo'shni O'zbekistondan sotib olinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz har yili kuzatilgandek yil oxiriga kelib O'zbekistonning qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston bilan gaz oldi berdisi bo'yicha munosabatlari taranglashmoqda. Bu vaziyatni ham kuzatishda davom etamiz. Hozir qisqa bir e'lon, undan so'ng esa O'zbekistonda qabul qilingan navbatdagi yangi qonun haqida suhbatlashamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
O'zbekiston prezidenti tomonidan 25 dekabr kuni yangi qonun imzolandi. Bu operativ qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonundir. Huquqshunos va huquq faollari hozirgacha maxsus qonun asosida tartibga solinmagan tezkor qidiruv faoliyatiga oid yangi qonunning paydo bo'lishini O'zbekistonda pishib yetilgan kuchli ehtiyoj bilan izohlamoqda. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan 7 noyabr kuni, Senat tomonidan esa 5 dekabr kuni tasdiqlangan operativ qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun mamlakatdagi shunday faoliyatni tartibga solishga qaratilgan birinchi huquqiy hujjatdir. U ham bir yildan so'nggina kuchga kiradi.
Operativ qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunda belgilanishicha, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo'mitasi va Bosh prokuratura qoshidagi soliq, valyuta jinoyatlari va jinoiy daromadlar legalizatsiyasiga qarshi kurash departamenti tezkor qidiruv faoliyati bilan shug'ullanishga haqlidir. Toshkentlik mustaqil huquqshunos Gulnora Eshonxonova tezkor qidiruv faoliyati mohiyatiga oydinlik kiritadi.
Tezkor qidiruv faoliyatini o'zi tergov oldi harakatlardan biri hisoblanadi. Jinoyatni ochish uchun kimdir masalan telefon gaplashuvlarini kuzatishligi mumkin. O'zini masalan yurish-turishini kuzatilish mumkin. Chunki oldin o'sha dalil to'planadi-da, keyin masalan asoslantirib sudga murojaat qilib, masalan shu shaxs mana shu jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Buni tasdiqlovchi ayrim masalan mamlakat 1-2-3 nima dalillarimiz bor. Shuning ichida masalan mana bu telefon so'zlashuvi yoki bo'lmasa mana birovga mamlakat pora bergani va hokazo. O'shalarni hammasi dalil sifatida sudga taqdim etiladi. Shundan keyin uni masalan ushlashga, hibsga olishga asos paydo bo'ladi.
Deydi o'zbekistonlik huquqshunos Gulnora Eshonxonova. Bunday qonunsiz ham masalan Ichki ishlar vazirligi xodimlari vazirning tegishli buyruqlari asosida bu ish bilan shug'ullanib kelmoqda, deydi o'zbek militsiyasining sobiq xodimi Shuhrat Akramov Ozodlik bilan suhbatda.
Misol, jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bo'limlari bor, tumanlarda guruhlari bor. Undan tashqari ham profilaktika inspektorlarini zimmasiga yuklardi. Misol, bir jinoyat bo'ldi hududda, yoki profilaktika inspektorlari shu narsa bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan hollarda shug'ullanardi shu narsa bilan. Misol uchun, bu holat bo'yicha hech qayerga hech qanday sotka berilmaydi, lekin shu bo'yicha shug'ullanib ketadi. Chunki yerda gumondor yoki boyagi aniq jinoyatchi qochib ketishi mumkin.
Deydi sobiq militsioner. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan axborotnomada tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi surishtiruv va dastlabki tergov sifatini oshirish, huquqbuzarliklar oldini olish, sud huquq tizimini demokratlashtirish va huquqni muhofaza qilish tizimlari faoliyatini liberallashtirishga xizmat qilishi aytiladi. Mustaqil huquqshunos Gulnora Eshonxonova postsovet hududlaridagi aksar davlatlarda ko'pdan qabul qilingan bunday qonunning hozirlanishi O'zbekistonda hozirga qadar faoliyati qonundan tashqarida bo'lib kelayotgan tezkor qidiruv faoliyatini xalqaro huquq normalariga moslash uchun qo'yilgan muhim qadam ekanini aytadi.
Boshqa rivojlangan davlatlarni amaliyotidan kelib chiqadigan bo'lsak, endi masalan, sud ruxsati bilan telefon so'zlashuvlarini eshitish, odamlarni kuzatish, ularning hammasi jinoyatni ochilishiga yordam qilinadigan harakat. Hozirgi kunda masalan, kimdir shaxsni oldin ushlab, keyin uni jinoyatchiligini tasdiqlaydigan dalillarni to'plasa, bu hali o'sha yetarlicha dalil to'planmasdan uni hibsga olish bilan bog'liq bo'lib qolyapti-da.
deydi Toshkentlik huquqshunos. O'zbekiston prezidenti imzo chekkan qonunga ko'ra, tezkor qidiruv faoliyati davomida shaxsni qiynoqqa solish, unga nisbatan zo'ravonlik qilish va insonga uning qadr-qimmatini xo'rlovchi munosabatda bo'lish taqiqlanadi. Ammo O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov hozirga qadar qonun bilan tartibga solinmay amalga oshirilayotgan tezkor qidiruv faoliyatining bunday qonun qabul qilinganidan so'ng inson haqlariga hurmat bilan amalga oshirilishiga shubha bilan qaraydi.
Qidiruv organlari qonunga zid ravishda ko'proq ishlashadi. Masalan, o'sha qo'lga olingan yoki hibsga olingan bo'ladi, boshqa shularga nisbatan qiynoqlar ishlatilishi yoki bir narsalarni talab qo'yishi, shu bo'yniga olsin, masalan, o'sha balki u odam u jinoyatni sodir qilmagan yoki masalan uchun advokatsiz bular ishni olib borishadi. Hammasi mana shu katta xatolar bilan qilinyapti. Oldingi chiqqan bu qonun u prosta gapda, vot qanday olib boriladi. Ishlatish sistemalari bu usuliga qarashli, hammasi buni mutlaqo unga rioya qilmasligi mumkin. Kim uni kontrol qiladi?
Deydi O'zbekistonlik huquq himoyachisi Surat Ikromov. 2013 yil 25 dekabrdan boshlab kuchga kiradigan qonun ijrosini nazorat qilish O'zbekiston bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlarga topshirildi.
Demak, O'zbekistonda yangi qonun operativ qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Hozirgina eshitganingizdek, u 1 yildan so'ng kuchga kiradi. Ungacha huquqiy normativ hujjatlarning hozirlanishi aytilmoqda. Bu qonun O'zbekistonda operativ qidiruv faoliyati bilan shug'ullanib keluvchi xodimlar faoliyatini tartibga solishga qaratilgan birinchi huquqiy hujjat ekani aytilmoqda. Mana shunday qonun qabul qilingani kunida olganimiz bitta xabar. Bu O'zbekistondagi mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari hozirgina so'zlarini eshitganingiz Surat Ikromovdan kelgan xabardir. Ushbu xabarda demak, Toshkent viloyatida yashagan Shavkatjon Nurmatov 1972 yilda tug'ilgan, 4 farzandning otasi, Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan uydan olib ketilgan va vaqtincha ushlab turilgan bir paytda olamdan o'tgan. Yaqinlari uning qiynoqlardan olamdan o'tganini aytmoqda. Ozodlik muxbiri ularning yaqinlari bilan bog'landi va suhbatlashishga harakat qildi, ammo ular ozodlikka intervyu berishdan bosh tortdi. Hozirgacha olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu oilaning, ya'ni marhum Nurmatov Shavkatning oilasi ayni paytda O'zbekiston ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining muntazam kuzatuvi ostidadir. Yaqinlariga hatto Shavkat Nurmatovning jasadi ko'rsatish uchun ham berilmagani aytilmoqda. Bular haqidagi hamma ma'lumotlarni biz, demak, o'sha mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov tarqatgan xabarnomadan olmoqdamiz. Mana shu O'zbekistonda qabul qilingan yangi qonun kuchga kirgandan so'ng bu kabi holatlarning oldini olish mumkin bo'ladimi yoki yo'qmi? Ozodlik tahririyati mana shu mavzuda yaqin kunlarda maxsus dastur tayyorlashga hozirlik ko'rmoqda. Ushbu dasturda ishtirok etmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz bo'lsa va mana shu yangi qonunga bevosita daxldor bo'lgan biron bir voqea hodisalarga guvoh bo'lgan tinglovchilarimiz bo'lsa va bu haqdagi fikrlarini ozodlikka bildirishni istasa, marhamat bizga bog'laning. +420 612 713. Bizning yana bir telefon raqamimiz +420 777 148 199. Bu telefon raqamlariga SMS yo'llashingiz yoki bir marta telefon qilsangiz, biz sizga qaytib bog'lanishimiz mumkin. Marhamat, bizning O'zbekistonda qabul qilingan yangi qonun to'g'risidagi maxsus eshitirishimizda ishtirok eting. Hozir qisqa bir e'lon, undan so'ng yana O'zbekistonga oid xabarlar bilan suhbatni davom ettiramiz.
Oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15650 kHz'larda. Ertalab 8dan 9gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 22 metr 13790 kHz, 19 metr 15650 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning kunduzgi, kechki eshitirishlarini tinglab boring yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz ham bu eshitirishlarimizni audio formatda tinglash imkoni bor. O'zbekiston seysmologiya instituti Germaniyaning seysmo tadqiqot markazi bilan birgalikda Markaziy Osiyoning ilk zilzilaviy xaritasini tuzishga kirishdi. Xarita tuzish borasidagi hamkorlik haqida Potsdamdagi matbuot vakili Ozodlikka mana bularni bildirdi.
Matbuot vakiliga ko'ra, Markaziy Osiyoda zilzila xatarini oldindan aniqlash va zilzila ehtimoli mavjud nuqtalarni xaritaga tushirish borasida O'zbekistondagi seismik tadqiqot instituti olimlari nemis hamkasblari bilan samarali hamkorlik olib bormoqda. Markaziy Osiyo mintaqasining ilk seismik xaritasi keyingi yil bitishi bildirildi. Toshkentdagi seismik stansiya yetakchi muhandisi Dilorom Ergashova Ozodlik bilan suhbatda zilzila xavfini oldini olishda bunday xaritalar o'ta zarur ekanini aytdi.
Sirpaytda endi hamma o'sha razrabotchiklar, alillari hammasi ko'p o'lib ketdi, qarib ketdi, liqib ketdi. Endi mana chet davlatdan kelganlar aytyapti, hammasi issiq ushladi. Nima mustaqil bo'lib o'zingizlarniki yo'qmidiyapti-da. O'shaning uchun bular yengi qilinadi endi kartalarni yengillaydi.
Yangi xaritaga ehtiyoj katta deydi seismolog Dilorom Ergashova. Toshkentliklar bemalol yangi yilni kutaversin, zilzila bo'lmaydi. Zilzila shudoz Dilorom Ergashova 26 dekabr kuni ishga kelib, stansiyadagi uskunalar yer tagidagi jajji silkinishlarni qayd etganini ko'rdi. Mutaxassis toshkentliklar bemalol yangi yilni kutaverishlari mumkin deya ishontirdi Ozodlik bilan suhbat chog'i.
Mana bugun kelsam kichkinagina oldingi bo'ladiganlardan bitta ikkita paydo bo'libdi. O'zi hozir qanaqadir zatishi, o'zi seismik aktivni periodi bo'ladi. Zatishi bo'ladi. Hozir mana shu zatishi fazasiga kirib olgan.
Xodimlarimiz 31 dekabr kuni ham navbatchilikda turib, seismik vaziyatni kuzatishadi. Odamlarni zilzila xavfidan ogoh qilish bizning ishimiz deydi Ergashova. Toshkent zilzilashunoslik markazi O'zbekiston Fanlar Akademiyasining G'ani Mavlonov nomli seismologiya instituti qariyb 50 yildan beri zilzilaviy hududlar xaritasini tuzish bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda O'zbekistondagi 26 shaharga oid zilzilaviy xaritalar institut olimlari tomonidan tuzib bo'lingan. Toshkentdagi seismik stansiya yetakchi muhandisi Dilorom Ergashovning aytishicha, aynan Mavlonov nomli institut 4 ta ulkan zilzila to'g'risidagi oldindan to'g'ri prognozni bergan. Ular 76 yilgi gazli zilzilasi, 78 yilgi Oloydagi zilzila, 82 yilgi Chimyon zilzilasi va Popda 1992 yilda yuz bergan zilziladir deydi suhbatdosh.
Seismostansiyada biz faqat nazorat qilamiz. Bo'lgan voqeani rashifrovka qilib beramiz. Razrabotkalarni institut seismologiyada laboratoriyalar bor, o'ta professorlar bor, akademiklar bor, o'shalar qiladi. O'zbek olimlari ko'p narsa yozgan. Kitoblari juda ham ko'p zilzila bo'yicha.
Toshkent yer kurrasidagi zilzila xavfini ilmiy o'rganish boshlangan dunyodagi ilk shaharlardan biridir. 1868 yili Turkiston harbiy okrugi shtabi qoshida zilzila xavfini o'rganish markazi tuzildi. 1876 yili bu vazifa Toshkentda qurilgan astronomik observatoriya zimmasiga yuklandi. Sovet davrida O'zbekistonda o'nlab seismik stansiyalar va 2 ta seismologiya instituti tashkil qilindi. O'zbek seismolog olimlari bugungi kunda Tokio, Potsdam, Pekin, Vena va Moskvadagi tadqiqot institutlarida ishlashmoqda.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Bundan ro'parasi 1 yil avval Roza Otunboyeva Qirg'iziston prezidenti kursisini tark etgan edi. Oradan 1 yil o'tib, Otunboyeva xonim Qirg'iziston ijtimoiy muammolarini hal etishni iddao qilayotgan jamg'armasini yo'lga qo'yish bilan mashg'ul bo'lmoqda. Markaziy Osiyoning hozircha yagona ayol prezidenti bir kun kelib yana katta siyosatga qaytish ehtimolini istisno qilmayotir.
Qirg'iz muxolifati yetakchiligidan mamlakat prezidenti lavozimiga qadar ko'tarilgan Roza Otunboyeva mintaqa yaqin tarixida davlatni boshqargan hozircha yagona ayoldir. 20 oy davomida Qirg'iziston muvaqqat prezidenti lavozimini bajargan Otunboyeva bu kursini kelishilgan shaklda tinchlik bilan navbatdagi siyosatchiga topshirish bilan ham mustaqil Qirg'iziston tarixiga kirdi. Prezidentlikdan ketgach ommaviy axborot vositalari markazidan tushganiga qaramay 62 yashar Otunboyeva xonim hali ham qirg'iz siyosiy hayotidagi ta'sirli shaxslardan biri bo'lib qolmoqda. Hukumat maslahatchisi sifatida hali ham Bishkek siyosiy sahnasida muhim rol o'ynab kelayotgan Otunboyeva Ozodlikning Washingtondagi muxbiri bilan suhbat davomida prezident Almazbek Atambayev va bosh vazir Jondoros Otabaldiyev bilan muntazam uchrashib turishi oddiy qirg'izistonliklar tashvish va talablarini davlat va hukumat rahbarlariga yetkazib kelayotganini aytadi. Hozirda asosiy maqsadi yolg'iz fuqarolarning ijtimoiy muammolarini hal etishga yordam berish ekanini ayta turib, O'tinboyeva xonim bir kun kelib yana katta siyosatga qaytishi ehtimoldan xoli emasligini ta'kidlaydi.
I don't see so far that I'll return to politics in the future, although I must...
Hozircha men yaqin kelajakda siyosatga qaytishni o'ylamayapman. Ayni paytda boshlagan ishimizni muvaffaqiyatli yakunlash uchun kurashdan to'xtamaymiz. Biz bu jarayonning muvaffaqiyatsizlikka uchrashiga qarab tura olmaymiz. Shu bois bu maqsadlar uchun kurashda turib beramiz, deydi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'tinboyeva xonim. Prezidentlikdan ketganidan so'ng ham O'tinboyeva xonim g'arb siyosatchilarining erkasi bo'lib qolmoqda va buni uning Vashingtonga kuni kecha qilgan safari kun tartibidan ham ko'rish mumkin. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va AQSh sobiq prezidenti Bill Clintonlar bilan uchrashish barobarida O'tinboyevani AQSh davlat departamentining yuqori darajali rasmiylari ham qabul qildilar. Rasmiy uchrashuvlar barobarida Roza O'tinboyeva Bishkekda ro'yxatga olingan Roza O'tinboyeva tashabbusi deb nomlangan jamg'armasiga amerikaliklardan ehson yig'ish bilan ham shug'ullandi.
I have set up my foundation and didn't stop for any minute. Keep going. I was quite busy.
Men o'z jamg'armamni tuzganimdan beri biror minut tinganim yo'q. Keyingi 1-1.5 yil men uchun o'ta band yil bo'ldi. Men xalqqa katta va'dalar berib qo'yganim uchun bu qiyin ishlarni amalga oshirishga urinyapman. Zotan xalqning umidlarini puchga chiqarish, ularga xiyonat qilishga haqqimiz yo'q, dedi Qirg'iziston tarixidagi hozircha yagona ayol prezident Roza O'tinboyeva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali bizga bo'lgan murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirish taqdimotini boshlaymiz. Bugun kun davomida ham Ozodlikka ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi, SMS'lar keldi. Ozodlikka murojaat qilganlardan biri Birlashgan Arab Amirliklaridan bog'landi va o'zini Nasiba deb tanishtirdi. 27 yoshli Nasiba shu Birlashgan Arab Amirliklari fuqarosiga turmushga chiqqan, hozirda 3 farzandi bilan u yerda istiqomat qilmoqda. Uning o'zi esa asli Xorazmdan ekanini aytmoqda. Xorazmda uning bir qizi qolgan. Butun dunyo ning sarf hisobini qilayotgan shu kunlarda Nasiba O'zbekistonda 2012-yil davomida yosh bolalar paxtaga chiqmadi deya hukumat bergan bayonotlar yolg'ondir, deya munosabat bildirdi.
Paxta yig'im terimiga bolalarni jalb etilmaganligi degan u yolg'on gapda. Masalan, meni ham O'zbekistonda bitta qizim bor. O'sha paxta 3-chi sinfda o'qiydi. Paxta boshlanmasidan oldin appendis bo'ldi-da. O'sha appendisi yangi paytida o'sha bir hafta bo'lganda uyga kelganiga o'sha o'qituvchilari kelib paxta yig'im terimiga chiqishini nima qilgan, keyin onam yig'laganda operatsiyasi yangi qanday chiqadi, nimasi yo'qmi desa 7000 dirham bersangiz tabelchiga tabel yozib ber, bo'lmasa 2 kilo bo'lsa ham borib tersin, bizga gap keladi yuqoridan deb nima qilgan Xorazm Xiva nimasida.
Bu yilgi gapmi, 2012-yilgi gapmi bu?
2012-yilgi bu yilgi gap. O'sha bolam 2 kun pul jo'nata olmadim, 2 kun paxtaga bordida 2 kilo 3 kilodan terib berdi. O'sha operatsiyasi shamollab, hozir hozir ham sovuq, gaz problemasi bor. Sal problema bo'lib turibdi-da bolamga. U nega unda o'sha odamni gapini eshitdim-da, paxta yig'im terimiga olib chiqmadi. Balkim boshqa rayonlarda olib chiqmagandir, ko'pchilik rayonlarida olib chiqishdi-ku, kichkina-kichkina. O'sha 3-chi sinfda o'qiydi qizim. O'sha gaz problemasi ham o'sha 2012-yilning nimasi voqeasi, o'sha Xorazmda ko'pchiliklar mana nima daraxtlarni kesyapti, bolalar o'sha rost gap, o'sha yuragimni og'ritgan o'sha narasida bolamni o'sha operatsiyasi yangi holida ham majburan 2-3 kun paxtaga chiqqanligi bo'ldi. Tutsam ko'rib turibdi yangi operatsiya bo'lganligini, o'shani bitta ikkita bolaga imkon bersa bo'ladi-yu, yo'q, 2 kilo bo'lsa ham kelsin, gap keladi, bunday deb o'sha bolamni ham nima qildida.
Demak, bu ozodlikning erkin mikrofoniga Birlashgan Arab Amirliklaridan bog'langan o'zini nasiba deb tanishtirgan xorazmlik ayolning fikr-mulohazalari edi. Yana bir tinglovchi esa bizga Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan bog'landi va o'zini Arazdurdi deb tanishtirdi. 26 yoshli bu tinglovchimiz ham 2012-yilning muhim voqealarini xotirladi.
2012-yilda eng muhim voqea mana shu MTSning mana yopilgan edi. Endi MTS shu yopildi, mana hozir ko'p mana aloqa sifati ham juda yomon bo'ldi. Undan keyin eng yaxshi voqea mana o'zim ko'zim ojiz bo'lgan ekan, mana to'yimni Gulnora Karimova o'tkazib berdi va eng yilning bir yaxshi voqeasi.
Siz to'yingizmi?
Ha, men to'yimni o'tkazib berdi. Undan keyin mana 2012-yili 27 yanvarda men farzand bo'ldi-da bizda.
Tushunarli. Endi qanday bo'ldi? Tashkiliy masalalar qanday bo'ldi?
Tashkiliy nimalar juda ham yaxshi bo'ldi. Sovg'alar berishdi, televizor berishdi, juda ham yaxshi bo'ldi tashkiliy nimalarda.
Qancha mehmon chaqirdingiz to'yga?
To'yga bizda 5 ta mehmon chaqirdik-da.
5 ta mehmon bilan to'y o'tkazdingizmi?
5 ta kelin to'y bo'ldi-da bizda hududimizda. 7 ta mana sunnat to'y bo'ldi. Endi shu hammalariga mana shu 5 tadan chaqirasizlar degan mana shu tepadan buyruq bo'ldi-da. Shunda ham bizga xursand bo'ldik. Shu Gulnora opamga rahmat.
Demak, to'rtko'llik 26 yoshli tinglovchi Arazdurda edi. Bu O'zbekistonda prezidentning qizi Gulnora Karimova yetakchiligidagi Fond Forum tashkiloti tomonidan uylantirib qo'yilgan o'zbekistonliklardan biridir. O'z vaqtida Ozodlik bu yigitning hikoyasini sizga taqdim etgan edi. Ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, hikoyani tinglashingiz mumkin. Bugun Ozodlikka bog'langan yana bir tinglovchimiz esa o'zini Namanganlik deb tanishtirdi va ismini oshkor qilmasligimizni so'radi. Uning aytishiga qaraganda, u MTS ishlab turgan paytda MTSning to'lov kartochkalarini olib sotish bilan shug'ullangan. Ayni paytda uning qo'lida 800 ming so'mdan ortiq qiymatga ega bo'lgan kartochkalar qolib ketgan. Bu tinglovchi endi men nima qilaman, 800 ming so'mlik pulimni qaytib olsam bo'ladimi degan savol bilan Ozodlikka bog'landi. Eslatib o'tamiz, o'z vaqtida MTS shirkatining rahbariyati O'zbekistondagi shoba korxonasi O'zdun Robitov litsenziyasi Toshkent shahri jinoyat ishlari sudi tomonidan bekor qilingandan so'ng ushbu shoba korxonaning hisob raqamlarida qolib ketgan mablag'larning qaytarib berilishini va'da qilgan. Yaqinda Ozodlik muxbiri MTS shirkatining matbuot kotibi Valeriya Kuzminkaga ayni savolni berganda, ushbu jarayon davom etmoqda dedi. 7 million AQSh dollari ga yaqin mablag' o'zbekistonliklarning mablag'i O'zun Robitaning hisob raqamlarida qolib ketgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, MTS shirkati yangi yildan so'ng o'z faoliyatini qayta tiklashi mumkin. Bu haqda Toshkentga Rossiya hukumatining 2 ta nufuzli delegatsiyasi kelib ketgandan keyin norasmiy manbalar bizga xabar bergan, ammo bu xabarlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. MTS shirkati bu boradagi hamma ma'lumotlarni izohsiz qoldirmoqda, demak kutamiz. Va agar bu shirkat o'z faoliyatini qayta tiklashni boshlasa, Namanganlik tinglovchimizga o'xshagan tinglovchilarning o'z mablag'i qaytib olish shansi tug'iladi. Ammo qayta tiklamagan taqdirda ham shirkat abonentlarning, sobiq abonentlarning pulini qaytarib bermoqda. Demak, bu erkin mikrofonga bugun bo'lgan murojaatlar asosida hozirlangan eshitirishimiz edi. Eslatamiz, ushbu rubrika ostidagi fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistonga oid. Toshkentlik inson huquqlari faoli Vladimir Husaynov 24 dekabr kuni O'zbekiston-Qozog'iston chegarasining Qoplonbek postida chegarani kesib o'tish tartibini buzganlik aybi bilan qozoq chegarachilari tomonidan qo'lga olindi. O'ziga qo'yilgan soxta ayblovni tan olmaganini aytayotgan huquq faolining ishi Sarog'och shahrida ma'muriy ishlar bo'yicha sudda ko'rilgandan keyin u yana O'zbekistonga qaytarib yuborilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Huquq himoyachilari xalqaro jamiyatining Toshkent viloyati bo'limi rahbari Vladimir Husaynovning ishini ko'rib chiqqan Janubiy Qozog'iston viloyati Sarog'och shahridagi ma'muriy ishlar bo'yicha sud hakami Husaynovning huquqlari buzilgani, ya'ni protokol bilan tanishtirilmagani, unga advokat berilmagani, hujjatlar qozoq tilida bo'lgani uchun tarjimon bilan ta'minlanmaganini tan olib, uni qo'yib yuborishga qaror qildi. Buni 26 dekabr kuni Ozodlikka Vladimir Husayinovning o'zi ma'lum qildi.
Депортацию не будут делать из штраф. Просто вы должны, то есть вас высылают обратно.
Sizni deportatsiya qilmayman va jarimaga ham tortmayman. Sizni O'zbekistonga qaytarib yuboramiz. Shunday dedi va tamom dedi O'zbekistonlik huquq himoyachisi. Vladimir Husayinov Ozodlik bilan suhbatda 24-dekabr kuni Janubiy Qozog'iston viloyatining Sarog'och shahriga shaxsiy ish bilan ketayotgan paytda ertalab soat 10 da O'zbekiston chegarasini kesib Qozog'istonning Qoplonbek postiga o'tgan paytda qozoq chegarachilari tomonidan qo'lga olinganini aytdi. Husayinovga ko'ra qonunga zid harakat qilmagan bo'lsa-da qozoq chegarachisi uni chegarani kesib o'tish tartibini buzganlikda ayblagan.
Младший сержант Туле Убаев Нурлан Сабырович, это пограничник казахский.
Qozog'istonlik chegarachi kichik serjant Tuleubayev Nurlan Sabirovich mening pasportimni olib qo'ydi. U menga chegaradan noto'g'ri o'tganimni aytdi. Ochig'ini aytganda, ular chegaradan o'tayotgan odamlardan turli bahona bilan pul olishadi. Bu nafaqat Qozog'iston, balki O'zbekiston chegarasida ham tez-tez uchraydi. Ular menga to'siqdan oshib o'tganimni aytishdi. Men bunday qilmagan edim. Bu o'rtoq meni qo'lga olish uchun shu aybni o'ylab topgan edi. Men norozi bo'ldim va serjantning familiyasini yozib oldim. Bu unga yoqmadi, chunki oldimizda men kabi chegarani kesib o'tish tartibini buzgan bir necha odam bor edi, dedi. Huquq himoyachisi. Vladimir Husayinov kichik serjant ustidan shikoyat qilishi mumkinligini aytgandan keyin u smena boshlig'i kapitan Mixail Koldarevni chaqirib kelgan. Kapitan ham Husayinovni chegarani kesib o'tish tartibini buzganlikda ayblagan. Huquq himoyachisi kapitandan kuzatuv kamerasi orqali yozilgan video yozuvni ko'rsatishni talab qilgan.
Не говорит, ты перелез. Там через ограждение бы такого не было.
U to'siqdan oshib o'tding dedi. Men bunday qilmadim dedim. U meni maxsus kabinetga olib bordi. Kapitan men chegarani kesib o'tish tartibini buzganimni ko'rmadi. U menga mayli kechirim so'rasang sizni qo'yib yuboramiz dedi. Men kechirim so'ramayman chunki qonunni buzganim yo'q. Agar kechirim so'rasam baribir meni javobgarlikka tortasizlar deb javob berdim dedi Husayinov. Shundan so'ng qozoq chegarachilari unga yaqin guvohni olib kelib, Vladimir Husayinov chegarani kesib o'tish tartibini buzgani haqida ulardan guvohlik ko'rsatmalari yozdirib olgan. Husayinov agar rasman hibsga olinadigan bo'lsa, Qozog'istondagi O'zbekiston elchixonasiga ma'lumot berishlari va konsullik bo'limining vakili bilan uchrashtirishni talab qilgan. Chegarachilar uning bu talabini bajarishdan bosh tortgan. Mahalliy vaqt bilan soat 12:00 Zastava boshlig'i Qoplonbek postiga yetib kelgan, u ham Husayinov kechirim so'rasa qo'yib yuborilishini aytgan. Huquq himoyachisi esa bosh tortgan. Kun davomida ushlab turilgan Vladimir Husayinov va Ulug'bek ismli yana bir O'zbekiston fuqarosi kechki payt Sarog'och shahridagi ma'muriy ishlar bo'yicha sudga olib kelingan. Qozoq millatiga mansub bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Ulug'bek kechirim so'ragani uchun uni qo'yib yuborishgan. Vladimir Husayinovga ko'ra, suddan keyin qozoq chegarachilari kechki payt soat 9:00 uni Qoplonbek chegara postiga olib kelib O'zbekiston hududiga o'tkazib yuborgan. Husayinov 24-dekabr kungi voqeada asablari juda charchagani va suv chiqargan qaror nusxasi hali qo'liga yetib kelmagani uchun qozoq chegarachilarining xatti-harakati borasida nima qilish kerakligi to'g'risida biror qarorga kelmaganini aytdi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi esa aziz tinglovchi, yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishlarimizdan ba'zilarini tinglashga taklif qilamiz. Demak, ulardan biri. Har bir yilning o'z yuzi, o'z ruhi, o'z kayfiyati bo'ladi. O'tayotgan yilda yuz bergan eng katta voqealar bir tomondan oldingi yillardagi voqealarning oqibati bo'lsa, boshqa tomondan kelasi yillarda yuz beradigan voqealarning sabablaridir. Va shunday ekan, o'sha yuz, ruh va kayfiyatni belgilab bergan ba'zi voqea, hodisa tendensiyalarini ilg'ab qo'yish foydadan xoli emaski, bu ish bilan yil yakunlari bag'ishlangan turkum maqolalardan navbatdagisini tayyorlar ekan Sarvar Usmon shug'ullandi.
Avto 2012. Ko'mir 3-4 oyning tashvishi. Hayit salom kelinchaklar va hokimiyatlarning 3 kunlik tashvishi. Mashina esa hammaning, keyingi yillarda ayollarning ham doimiy tashvishidir. O'tayotgan yilda qaysi mashina urf bo'ldi? bu savolni chetroqdagi ikki viloyatning chetroqdagi ikki tumanida yashovchi ikki yigitga berdik. Birinchisi nishonlik yigit.
Nishonda hozir o'ziga to'q yigitlar qanaqa mashina minyapti, bu yil qaysi mashina moda bo'ldi?
Endi Daiwa hozir mana o'zimiz Daiwa. Kuka, Damas. Men Damas ko'proq Damas. Chunki bagiday odam bo'lib tashishga, qilishga, qanday qilishga Damas qulay bo'lyapti, Damas olishyapti.
To'yga minib boradiganlari-chi, to'yga minib boradiganlari.
To'yga minib boradiganlari bizning o'zimizning tavrimizda bagiday limuzinlar yo'q.
Nima yo'q?
Ular juda qimmat bo'lsa kerak.
Nima yo'q?
Limuzin.
Ha, yo'q, kuyov bola o'tiradiganini demayapman. Damas pul topishga, hashamga miniladigan mashinalar bo'ladi-yu, hashamga miniladigani.
Yo'q, hozir men sizni nima tushunmadim-da.
Abdumalik, Damasni odamlar oladi pul topish uchun. Shundoq, o'zi minib yurish uchun ham olishadi-ku, pul topishga emas.
Yo'q, hozir pul o'tgan odam o'sha shunday olishga harakat qilyapti.
Damas necha pul turadi?
33 millionga qo'shimida olib keldi.
Qanchaga?
33 million, 33 million.
Yangimi, yilt yangimi?
Ya, yangi, salondan olib keldi.
33 millionga tushibdimi?
Magazinga to'lov qilgan 30 million. Aytgan rangini tezlashtirib beradigan, nima qiladigan, bag'ri chapkalari bo'ladi, nomerlari bo'ladi, nomerlari olishgan, uzumcha xaridga 33 ga tushib keldi.
Demak, nishonliklar uchun avtomobil hasham emas, pul topish vositasidir. Shuning uchun bu yil Damas'ga ko'proq qiziqdi ular. Sho'rchiliklar esa ko'proq Matiz'ga.
Puli bor, albatta, shu o'zimizda ishlab chiqarilgan ikki mashina. Matiz, endi ko'proq Matiz'ga to'lov qilganlar ko'p-da o'zimizda, Sho'rchi tumanida.
Matiz'ga qiziqqanlar ko'proq-a?
Matiz'ga, Nexia'ga.
Farg'ona vodiysiga, Shahrixon soy sohillariga boramiz. Soyning bu yuzida o'zbek qorasuv, o'qirg'og'ida qirg'iz qorasuv. Qirg'iz qorasuvda bu yil mutlaqo boshqa mashinalarning bozori qizidi.
Bizda eng odamlarni o'zini urayotgan mashinalardan hozir Lacetti ko'proq. Hozir biz o'sha oblastda shu Lacetti ko'paygan.
Qayerdan chiqadi yan Lacetti u?
Lacetti Koreyadan chiqqan.
Koreyadan olib kelinadi-da?
Aha, Koreyadan keladi, nimadan olib kelishyapti, Pribaltikadan olib kelishyapti.
Eng urf bo'lgani o'sha Lacetti ekan. Nech pul endi?
Yilliga sassiyasiga qarab 6000 dollar. Popularniyasi 6000 dollar ko'proq.
6000 dollarga nechinchi yilda chiqqan Lacetti'ni olish mumkin?
2000-yilda tepasida.
2000-yildan buyog'ida chiqqan Lacetti'ni Qorasuvda 6000 dollarga olish mumkin, a?
Aha, 6000-7000 dollar.
Lacetti'dan keyin yana qaysilar urf bo'lgan?
Lacetti'dan keyin XT degan mashina bilan koreyski Hyundai firma Avanti 3 deb qo'yadi.
Ular necha pul?
Bular 5000-5500.
Telefon 2012. Bu sohada Shahrixon soyining bu tomonidagi mamlakatda ham, u tomonidagi mamlakatda ham bu yil did bir xil bo'lgan ko'rinadi. Nishonda
endi hozir iPhone smartfonlarga qiziqyapti bolalar. Ular ko'tarib qolishdi. Bolalarning qo'lida bag'riday ubularda pul topib, bardigarchilik qilib, basa qilib olayotganlar ham ko'p.
Qorasuvda
qichiq telefonlar Galaxy 3 bilan iPhone. iPhone 5 chiqib qoldi-yu hozir. iPhone 5 olishyapti. Ko'pchilikda iPhone 4, Galaxy 3 mashhur telefonlar ishlatishyapti.
Libos 2012. Navoiylik Dildoraning so'zlariga qaraganda, o'tayotgan yilda o'zbek qizlarining etaklari avvalgi yillardagiga qaraganda ancha uzaygan. Lekin shu bilan birga an'anaviy lozim o'rniga shim kiyayotgan qizlar ham ko'paygan. Hatto qishloqlarda.
Opasiyam shunda yuramanda, qiz baho qishda bizdan shunda yuramanda. Lekin atrofimdagilar nazar tutsam, uzun yubkalar moda bo'lgan. Yo'lda o'zingizday hozir kalta kiysan, modadan chiqdim deyman, o'zin yubkalar kiyishdi, yo'rza. Hozir endi qishda kelib, baribir ko'pchilik shim kiyadi, ko'pchilik kalta yubkalar. Hozir mana yoqasi nima, mo'ynali paltolar.
O'rtachasi necha pul turadi o'sha yoqasi mo'ynali paltolar?
Endi o'ldim deganda 500-600 kamrog'i.
500-600 dollarmi yoki 500 ming 600 ming so'mmi?
Yo, so'm, so'm.
Men shim kiyib yuraman dediz. Bu yil shim kiyib yurguvchi qizlar ko'paydimi, ozaydimi bu yil?
Ha, endi ko'pchilik aytadiki, qaral qulay deb nima bo'lganda o'ziga shunaqa. Köpəyəbdi indi, köpəyəbdi. Kuşluqlada ilgəri yoxdur, hazır kuşluqlada en bor.
Şimdi yürgülçülərə?
Kuşluqlada en bor.
2012 yılda urf bo'lgan avtomobil, telefon, kiyim-kechak va boshqa mavzular haqida hozirlangan maxsus lavhamizni eshitdingiz aziz tinglovchi. Hozir qisqa bir e'lon, undan so'ng Shveytsariya va Shvetsiyada o'zbeklar bilan bog'liq bo'lgan, xususan prezidentning qizi Gulnora Karimovaga borib taqaladigan o'zbeklar ishiga oid tafsilotlar haqida hozirlangan maxsus eshitirishni tinglaysiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Shveytsariya va Shvetsiya huquq tartibot idoralari O'zbekiston fuqarolari ustidan jinoiy ish ochgani, pul yuvish va poraxo'rlik bo'yicha olib borilayotgan tergovlarda Gulnora Karimova shaxsiga e'tibor qaratilgani, Shvetsiya matbuoti uni to'g'ridan-to'g'ri bu jinoyatlarda ayblagani 2012 yilning eng shov-shuvli hodisalaridan biri bo'ldi. Hozir ana shu hodisa haqida hozirlangan maxsus eshitirishni tinglashga taklif qilamiz.
12 dekabr kuni Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi mamlakat hukumatiga tegishli Telia Sonera shirkati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 100 millionlab AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilingan navbatdagi hujjatli filmni efirga berdi.
2,2 miljarder kronor till ett litet med dottern till Uzbekistans diktator.
Telia Sonera va diktatorning qizi nomli film shved jurnalistlari sentyabr oyida e'lon qilgan Telia Sonera o'zbek ishi hujjatli filmining davomi bo'ldi. Yangi filmda keltirilgan faktlar Telia Sonera shirkatining ijrochi menejerlari bilan suhbatlarga asoslangan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi Telia Sonera mulozimlaridan olgan intervyularni ozodlikka taqdim qildi. Ismi keltirilmagan bu mulozimlar Telia Sonera O'zbekistonga kirib kelishidan avval Gulnora Karimova bilan bilvosita muzokaraga kirishgani va mamlakat telekommunikatsiya bozori eshiklarini ochib berishi uchun yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora berishga majbur bo'lgani haqida hikoya qilishadi.
Gulnora bilan kelishish Telia Sonera O'zbekistonda ish boshlay olishi uchun asosiy shart bo'lgan. U bilan muzokaralar 2007 yilning fevral-mart oylaridayoq boshlangan.
Telia Sonera ijrochi menejerining aytishicha, Gulnora Karimova nomidan Telia Sonera raqibi MTS O'zbekiston shirkati bosh direktori, hozirda O'zbekiston tomonidan moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgan Behzod Ahmedov muzokara olib borgan.
Behzod Ahmedov Gulnoraning agenti, vositachisi sifatida muzokara qilgan. U Gulnoraning do'sti, uning telekommunikatsiya sektoridagi vositachisi bo'lgan. Gulnora uni biz bilan muzokara qilish uchun shaxsan tayinlagan.
Shirkatning yana bir vakili Telia Sonera O'zbekistonda biznes boshlash harakatlariga doir vaziyatni eslar ekan bunday
deydi. Behzod biz bilan muzokara qilish uchun tayinlandi. Bu mutlaqo aql bovar qilmaydigan vaziyat edi. U raqib shirkat MTS bosh direktori bo'la turib, Karimov oilasiga beriladigan pora miqdorini Telia Sonera bilan muzokara qilgan.
Telia Sonera 2007 yilning iyulida O'zbekistonga qarashli Kaskom operatorini sotib olib ish boshlaganida Gulnora Karimova bilan allaqachon kelishib bo'lingan edi deya davom etadi Telia Sonera vakili.
O'shanda Telia Sonera tashkil qilayotgan yangi shirkatning bir qismi Gulnoraga berilishini aytishdi. Unga mahalliy firmalardan biri orqali yangi shirkat ulushlarining 20% beriladigan bo'ldi. Telia Sonera esa 2-3 yil o'tib avval kelishilgan narx bo'yicha bu ulushni sotib olishi kerak edi. Aniq narxini men bilmayman. Buning evaziga O'zbekistonda bizga 3G litsenziyasi, 2G va 3G to'lqinlari va'da qilindi.
Telia Sonera 2007 yil iyul oyida O'zbekistondagi Kaskom uyali aloqa operatori ulushlarining 74%ini qariyb 0.5 milliard AQSh dollariga sotib olgan edi. Keyinchalik Ucell deya nomi o'zgartirilgan shirkatning 26%ga egalik qiladigan Takiland Limited shirkatidan yana 20%lik ulush 2010 yilda sotib olinadi. Joriy yilning 7 dekabr kuni Stokgolm sudi Shvetsiya bosh prokuraturasi so'roviga ko'ra Gibraltarda ro'yxatga olingan va shved telekom shirkati bilan oldi-berdida Gulnora Karimova nomidan harakat qilgani aytilayotgan Takiland firmasining 30 million AQSh dollariga teng bank hisob raqamlari sud qaroriga muvofiq hibsda qoldirildi. Bu hisob raqamlar Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi Telia Sonera O'zbek ishi nomli hujjatli filmni namoyish qilganidan keyin oktyabr oyida mamlakat bosh prokuraturasi so'roviga ko'ra hibsga olingan edi. Bu ishni tergov qilayotgan Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler Ozodlik muxbirining ayblanuvchilar O'zbekiston prezidenti oilasiga aloqador bo'lganiga oid iddaolar tergov doirasida o'rganilmoqdami degan savolni izohlashdan bosh tortdi. Lekin tergov oxir-oqibat Telia Sonora shirkati aynan kimga pora berganini aniqlab beradi deya ta'kidladi prokuror.
Hozirgi bosqichda sudga pora kimga qay holatda berilganini aniq bildirganimiz yo'q, lekin pora rasmiy odamga, ya'ni litsenziya va aloqa to'lqinlarini taqdim qilish uchun mas'ul bo'lgan shaxslarga berilgani shubhasiz. Hozirgi bosqichda dastlabki sud mahkamalarida bu shaxslar kimligini aniq aytishimiz shart emas, lekin albatta tergovning pirovard maqsadi bu shaxslar kim bo'lganini aniqlashdan iboratdir.
Shved jurnalistlari Gulnora Karimova nomidan Telia Sonoradan pora olganlikda ayblayotgan Behzod Ahmedov, Gayana Vaken va Alisher Ergashov Shveysariya huquq-tartibot idoralari tomonidan ham moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. Shu yilning 29-iyul kuni Shveysariya politsiyasi Jenevadagi Lombard-Odier bankida O'zbekiston fuqarolari Shohruh Sobirov va Alisher Ergashovni hibsga oldi. Shveysariyalik jurnalistlar ham Lombard-Odier bankida Behzod Ahmedov nomiga ochilgan va pul yuvish maqsadlarida ishlatilgan hisob raqamlari O'zbekiston prezidenti qiziga daxldor degan taxminlarni ilgari surmoqda. Shveysariyadagi ishni o'rganayotgan Le Matin Dimanche jurnali muxbiri Fransua Pilet SVT kanaliga bergan intervyusida iyun oyida Jenevada O'zbekiston fuqarolarining hibsga olinishi tafsilotlarini hikoya qiladi.
Il s'est passé quelque chose et quelque chose de grave. Qui a fait paniquer la banque. Gayane Avakian.
Bankda jiddiy bir vaziyat yuzaga keladi va bank rahbariyati sarosimaga tushib qoladi. Gayane Avakian yana ikki o'zbek hamkorligida bankka kirib kelishadi. Ular Takilan firmasiga qarashli hisob raqamiga daxl qilishadi, lekin hisob raqamining egasi Behzod Ahmedov ekanini ko'rgan bankirlar bunga ruxsat bermaydi. Bank o'z mijozlari bo'lgan Behzod Ahmedovga qo'ng'iroq qilishga urinishadi, lekin u javob bermaydi.
D'autres personnes uzbek se présentent à la banque.
Aslidan Behzod Ahmedov bilan Gulnora Karimova o'rtasida gap qochgan, nima sababdan ekani aniq emas. Lekin Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar Jenevaga kelib, bu pullarning xo'jayini Ahmedov emas, Gayani Avakian deb turib olishlari bank xodimlari uchun mutlaq yangilik bo'ladi. Avakian pullar unga tegishli ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni keltirishni va'da qiladi, lekin olib kelmaydi. Shundan keyin bank rahbariyati Shveysariya huquq-tartibot idoralarini bundan xabardor qiladi. Politsiya Takiland hisob raqamiga daxl qilmoqchi bo'lgan bu odamlar orqasidan kuzatuv o'rnatadi. Bu oradan bir necha kun o'tib, Jenevada hibsga oladi.
Shvetsiya va Shveysariya prokuraturalari bevosita Gulnora Karimovani rasman pul yuvganlikda ayblayotgani yo'q. Lekin matbuotga sizib chiqqan tergov hujjatlarida gumonlanuvchilar aynan Gulnora Karimova ko'rsatmasiga ko'ra va uning manfaatlarida harakat qilgani aytiladi. Shveysariya politsiyasi prokuraturaga yuborgan rasmiy bildirishnomada Lombard-Odier bankidagi hisob raqamlari egasi Behzod Ahmedov O'zbekiston prezidentiga uning qizi Gulnora Karimova orqali yaqinligi bor. Bank moliyaviy vositachisi ular, ya'ni Karimova va Ahmedovlar o'rtasidagi biznes aloqalarini siyosiy tusga ega deya baholadi, deyiladi. Oktyabr oyida shved matbuoti pul yuvganlik va poraxo'rlikda ayblanayotgan Alisher Ergashovning Gulnora Karimovaga aloqadorligini tasdiqlovchi hujjatni qildi. Shvetsiyaning TT milliy axborot agentligi muxbiri Ola Westerberg bu hujjatlarni ochiq manba bo'lgan Fransiya shirkatlar reyestridan topishga muvaffaq bo'ldi.
Fransiya shirkatlar reyestridan olingan bu hujjatlarga ko'ra ulushlarining 95% Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan ikkita shirkatda Alisher Ergashov direktor sifatida ro'yxatga olingan. Bu shirkatlarning biri 2009-yilda, ikkinchisi 2010-yilda tashkil qilingan va Fransiyada ko'chmas mulk sotib olish uchun ishlatilgan. Jumladan, G'arbiy Parijda hashamatli kvartira sotib olingan.
O'zbekiston prezidenti qizining shaxsi yarim yildan beri Yevropa davlatlarida davom etayotgan poraxo'rlik va pul yuvish janjallariga oid sarlavhalardan tushmayotgan bo'lsa-da, na rasmiy Toshkent, na Gulnora Karimovaning o'zi bunga munosabat bildirdi. Aksincha, bu orada Gulnora Karimova Yevropa davlatlaridagi ba'zi jamshidlarda ko'rinmay qolgan bo'lsa-da, O'zbekiston ichkarisida faollikni oshirdi. Thank you. ustidagi qo'shiqlarga olingan video kliplarni taqdim qildim. Art Week Style o'z haftaligini o'tkazdi. Tarixiy serial uchun ssenariy yozib, fransuz aktyori Gerard Depardye bilan qo'shiq aytishga ulgurdi u. Ayni paytda hozirda Norveg jurnalistlari ham O'zbekistondagi Beeline mobil operatorining egasi, Norvegiya va Hollandiyaga doir Wimpel.com shirkati ham O'zbekiston bozoriga kirish uchun xuddi shunday sxema asosida Gulnora Karimovaga pora berganiga oid surishtiruvni boshlagani ma'lum bo'ldi.
Ozodlikda tongi dasturni tinglayapsiz, bu to'lqinlarni tark etmang. Xayrli kun.